Kapitola 46. Katolický administrátor pražského arcibiskupství Hilarius Litoměřický opustil pro jistotu Pražský hrad v ten samý den, kdy král Jiřík oznámil stoupencům Zelenohorské jednoty, že je zemský sněm prohlásil za zemské škůdce a vyhlásil jim válku. Spolu s členy svatovícké kapituly zbalil listiny a cennosti, především monstrance, mešní kalichy a ornáty, to vše nechal naložit na dva vozy a v doprovodu několika kanovníků zamířil jedinou volnou cestou kolem Břevnova na západ. Nevelký houfec pak ujížděl, co koním síly stačily. Přenocovali mimozemskou silnici v lesích za Berounem, ve dvorci Dřevíči a následujícího dne dorazili na hrad Zbiroch. Tam jim už dříve nabídl úkryt Hanuš Skolovrat. Zatímco kanovníci odpočívali, Hilariův sekretář odjel do Plzně. Za hradbami z Birohu byla sice kapitula v bezpečí, ale spravovat odtud arcidiecézi možné nebylo. Proto usiloval Hilarius Litoměřický o to, aby se kapitula i s ním mohla usídlit v nějakém velkém městě, které by chránili hrady katolického panstva. Už v prvním týdnu měsíce května vjel slavnostně se svými kanovníky a doprovázený zástupem kněží z okolních farností do Plzně. Uvítal ho tam děkan od svatého Bartoloměje a s ním celá městská rada. Zelenohorskou jednotu zde zastupovali Bohuslav ze Švamberka a Burian z Gutštejna. Nadšeně ho vítali lidé z města i okolí, kteří tvořili špalír od Rokycanské brány až ke kostelu svatého Bartoloměje. Jeho dostavba zatím nijak podstatně nepokročila, byl stále pod lešením a s provizorní střechou. Mezi těmi, kdo jeho příjezd sledoval, byla i Vilemína. Už měsíc žila zase v Plzni. Navzdory své snaze pochopila, že sňatek s mladým Kuškou byl omyl. Každý byl úplně jiný. Ale co bylo horší, o práci Hamru měli odlišné představy. Dokud tu vládl její otec, hutmistr Štěpán poslouchal. Jenže teď se stal jejím tchánem a domníval se, že mu to dává právo mluvit do chodu Hamru. Stejný pocit měl i Kuška. Spory se nevedly o to, jak železo vyrábět, ale jak ho prodávat, za kolik a v jaké kvalitě. Vilemína trvala na zásadě svého otce, že si zákazníky udrží jen tehdy, pokud budou nabízet železo lepší než okolní hamry. Ale to znamenalo skujňovat ho velkým hamerským kladivem třeba i třikrát. Dělníci v Hamru pracovali od úsvitu až do tmy. Za jejího otce si sice stěžovali, že nemají skoro žádné volno, ale poslechli. Jenže Kuška neměl Janovu autoritu a aby s nimi vyšel, zvláště se svými bratry, musel slíbit, že budou dostávat zaplaceno víc, pokud budou pracovat déle než 10 hodin. To si ovšem Vilemína nemohla dovolit, ona by naopak potřebovala výrobu hřiven surového železa ještě zlevnit. Marně opakovala argument svého otce, že v létě se prostě pracuje déle, protože je déle vidět, ale v zimě je pracovní den podstatně kratší a někdy se nepracuje vůbec. A přesto dostávají zaplaceno stejně jako za práci v létě, takže se to vyrovná. Má drahá, nebuď lakomá, přemlouval jí Kuška, když byli spolu. Říkával to s tak pitomoučkým pohledem, že se jí zprotivil. Tohle nebyl manžel, o kterého by se mohla opřít. A tak se nakonec rozhodla, že to ukončí. Oboje. Protože ji její třetí manžel dosud neobtěžkal, dosáhla souhlasu s rozvodem pro svou neplodnost. Že měla již dříve dvě děti, nad tím ejpovický farář přimhouřil oči, když ovšem předtím dostal štědrý dar. S rozvodem nakonec souhlasil i Kuška, musela mu však nechat část hamru. Zbytek pak prodala za slušnou cenu svému rokycanskému konkurentovi, hutmistrovi Blažejovi. Obrečela to a v duchu se mnohokrát omluvila svému zemřelému otci, že nesplnila jeho poslední přání, ale bylo to jediné přijatelné řešení. Kdyby hamr neprodala, přišla by časem o rozum a podnik by stejně zkrachoval, protože potřeboval chlapskou ruku. Ženská prostě hamr řídit nemohla. Dům v Ejpovicích pronajala a pak se odstěhovala do Plzně. I s dětmi bydlela zatím v domě svých rodičů u Hradeb. Ten zdědila Kristýna a ochotně jí poskytla přístřeší. Ta naopak zářila štěstím. Její manžel se stal členem cechu plzeňských řezníků a vedl si úspěšně. Vilemína se s Kristýnou dohodla, že jí nebude platit za izbu a stravu a za to jí nebude její Jindřich platit nájem z jejího masného krámu. Hned jak se v Plzni administrátor Hilárius Litoměřický usadil, dal si zavolat Vilemínu. Když vstoupila, požehnal jí rozmáchlým gestem, nechal si políbit ruku a pak jí přátelsky vyzval, aby se posadila na lavici, protože si s ní musí promluvit. Tak ty, dcera toho slavného Jana, který ukořistil zležení před plzeňskými hradbami velblouda Janu Čapkovi ze Sán. Pokud vím, tvým kmotrem byl sám hejtman Vilém Švihovský z Riesenberka a ke křtu tě nesl těsně předtím, než vyrazil se svým houfcem k Lipanům, aby vyhladil ty proklaté sirotky. A nejen to, tvá zbožná matka kdysi darovala chrámu oltář. Jsi vzorná dcera zbožných rodičů a věřím, že stejnou zbožnost chováš v duši i ty. Jistě, ctihodný otče, souhlasila opatrně. Byla rozhodnutá, že až jí administrátor Hilárius požádá o peníze na boj s kacíři, rezolutně odmítne. Překvapil jí však. Žijeme v době zkoušek, které před nás postavil náš pán. Křesťany je třeba ve víře nejen poučovat, ale také jim dávat zářné příklady věrnosti. Stejně, jako je prvním křesťanům dávali mučedníci. Takovým příkladem věrnosti víře si v Plzni ty a tví rodiče. V neděli přednesu v chrámu první kázání. Chci v něm připomenout hrdinství plzeňských, s nimiž po léta odolávali kacířům. Až skončím, přistoupíš s kyticí a položíš ji na podlahu před oltář. Pak poklekneš a jménem prostých věřících požádáš mým prostřednictvím svatého otce v Římě o požehnání a já ti ho slavnostně udělím. Tak jako první přistoupíš ke svatému přijímání, tak jsem to už dohodl s portmistrem. A on souhlasil? Podivila se upřímně. Nikdo není bez viny, usmál se administrátor Hilárius dobrosrdečně. Nejsi jistě ty, ale ani on. Chybovat je lidské. Kristus nás však učí odpouštět. Než dojde k mému kázání, můžeš se u mne vyspovídat a já ti udělím rozhřešení, abys před oltář předstoupila čistá, jak se sluší. Nedávno jsem se rozvedla. To je přece velký hřích. Mnohé církevní autority rozvod neuznávají. Právě o tom mluvím, řekl teď už trochu netrpělivě. Jménem svatého otce ti udělím odpustek, takže budeš podle kanonického práva čistá a volná a můžeš si najít nového manžela, neboť křesťanské je žít ve svazku rodinném. Jsi hezká žena a byla by jistě škoda, aby tvé půvaby zahálely. Ale mnohem větší bolest by mi působilo, kdyby spropadla hříchu tělesné chlípnosti. Vilemína na dohodu přistoupila. Příliš se jí sice nelíbilo, aby se pro veřejnost stala symbolem věrnosti Plzně katolické církvi, ale na druhou stranu jí osobně to přineslo výhodu v tom, že bude posvěcen její rozvod. Pokud se situace příliš nezmění, může jí to pomoci v budoucnu. Kromě jiného to otevíralo cestu jejím dětem ke studiu na proslulé latinské škole. Zájemců o ní bylo v západních Čechách a dokonce i v sousedním Bavorsku tolik, že si plzeňský děkan žáky vybíral. Její děti rozhodně neodmítne. Tak teď už jen ti najít nového manžela, shrnula věcně Kristýna, když jí poctivě vypověděla, o čem s administrátorem Hiláriem jednala. Ty jsi ale pitomá, vyhrkla Vilemína a pak se obě rozchechtali jako nedospělé holky. Výběr cel na solné stezce od Prachatic do Tábora se přece jen obrátil k lepšímu. Protože Markétka držela v zástavě táborskou richtu, rozhodla se obsadit ji mužem, který jí bude věrný a krást bude v rozumné míře. Po delším zvažování vybrala syna jednoho ze svých sousedů na starém městě pražském. Jmenoval se Lauřím a byl to mládenec neurvalý, hrubý a příliš nectil manželskou věrnost. Ale s Markétkou vždycky vycházel v dobrém, protože k ženám se choval obvykle lépe než k mužům, zvláště k ženám hezkým. A Markétka mu navíc dovolila, aby se jí občas dotkl na místech, která byla vyhrazena výhradně manželovi. Jí zájem mužů těšil a on si podobných důvěrností vážil. Ukázalo se, že vybrala dobře. Syn Eliáš si v Písku vedl rovněž výtečně, jak správně předpokládala, samotná jeho přítomnost otupila ostří protestů měšťanů na neoprávněné nakládání s mýtem, na které si písecká obec činila nárok. Žalobu u zemského soudu sice radnice ponechala, ale až do jeho rozhodnutí se končelé zavázali nestavět se proti Markétce. Roli v tom sehrál i její bratr Mikuláš, který se poprvé jako purkmistr postavil rázně za zájmy své rodiny. Navíc bylo radnici v Písku jasné, že se kvůli domácí válce nedá očekávat soudní výrok brzy. Poté, co král Jiřík opověděl nepřátelství stoupencům Zelenohorské jednoty, byl úřadu zemského sudího zbaven Zbyněk Zajíc z Házenburka a soud přestal zasedat. A těžko se dalo očekávat, že král se svých práv vzdá dobrovolně. Nezbylo tedy, než se s výběrem mýta smířit a čekat, až se poměry uklidní. Pro Markétčiny příjmy však bylo klíčové, aby se v plné výši vybíralo především v Prachaticích a aby tyhle peníze nezadržoval zástavní pán toho panství Jan z Rožmberka. Proto ho v Krumlově navštívila a i když to znamenalo další výdaje a snížení zisku, který ze zástavy očekávala, nabídla mu finanční odškodné, pokud se nároků na prachatická mýta vzdá po dobu, dokud je bude mít v zástavě ona. Vladař domu Rožmberského peníze nutně potřeboval a uměl si spočítat, že hotovost na stole je výhodnější než nejistá částka, kterou mu z Prachatic čas od času poslali s výmluvami, jak těžko se peníze vybírají. Proto na Markétčinu nabídku ochotně kývl. Jakmile měla listinou vladaře domu Rožmberského krytá záda, tvrdě na Prachatické udeřila. Marně končelé protestovali, že mýta jsou městské privilegium a Rožmberg nemá právo o nich rozhodovat bez jejich souhlasu. S podporou prachatického hejtmana Johanida z Buku vyměnila v městské radě tři končely, kteří proti ní protestovali nejhlasitěji, a do úřadu městského správce mýta jmenovala svou neteř Marii. Co na tom, že je žena, odrážela protesty městské rady. Já jsem také žena. A úřad jménem krále momentálně spravuji já. Takže já rozhodnu, kdo ho bude zastávat u vás. A dost o tom. Nebo na radnici místo vás dosadím vaše manželky, ctihodní páni konšelé. Ustupte jí, radil pobaveně Johannides z Buku, když ji poslouchal. Ona je toho schopná. Jakmile získala Marie úřední pravomoci, horlivě se pustila do práce. Objížděla mýtnice na cestě do Písku a nesmlouvavě kontrolovala každý stříbrňák. Jakmile se rozneslo, co provedla přímo v Prachaticích u písecké brány, nikdo si už netroufl zatajit ani malý penízek. Ukryla se totiž v podloubí a celý den počítala projíždějící povozy. Večer si nechala předat vybrané peníze a snadno spočítala, kolik chybí. Velitele Byřiců, který toho dne v písecké bráně mýto vybíral, nechala oběsit. Emeram na zkoušku uvařil jednu várku tmavého ječného ležáku. O týden později se stal pivovarníkem městského pivovaru v Prachaticích. S Marií se vídal jen večer, a někdy ani to ne, pokud musel hlídat dosušování sladu. Přesto byli oba šťastní. Vidíš, není to v tom, kolikrát týdně se potkáme a pomilujeme, vykládal jí, když na tohle téma přivedli řeč. Ale můžeme spolu žít a nikdo mne nevyhání do dvorce před hradbami. Možná to udělám nakonec já sama, varovala ho žertovně. V noci si strašně chrápal. Tak to se ti asi zdálo. Pokud já si vzpomínám, usnula si mi v náručí, ani si mne nestihla na noc pořádně zlíbat. Ale neboj se, teď budeš mít ode mě na pár dní pokoj. Někam pojedeš? Do Budějovic. Zatím neznám podrobnosti, ale hejtman Johannides mi nařídil, abych připravil 3 velké sudy ležáku. Prý je tam mám dopravit osobně. To je divné. Vždyť máš 2 povozníky. V tom bude něco jiného. Teprve když se Emeram vydal na cestu, dozvěděl se, o co jde doopravdy. Povoz s pivem totiž doprovázel sám prachatický hejtman. Seděl na koni a byl trochu nesoustředěný. Mám úkol, z kterého tedy nadšený nejsem, přiznal, sotva opustili městskou bránu. Byl konec května, cesta byla pohodlná a kolem kvetly stromy. V Budějovicích uvěznili nějakou zemanku, není ani podaná pána z Rožmberka, ale jemu na ní z nějakého důvodu záleží a chce, abych ji osvobodil. Co provedla? Nevím. Neví to ani pan vladař. Před měsícem se náhodou nachomítla k převratu na radnici. Budějovičtí by jí prý propustili, ale chtějí vysoké výkupné. Tolik ona dohromady nedá a náš pán vladař taky ne. Ten by spíše potřeboval, aby mu budějovičtí půjčili, než aby platil jim. To pivo, co vezeme, to je úplatek končelům? To bys byl z levného kraje. Vymyslel jsem plán. Je sice riskantní, ale mohl by vyjít. Do ničeho tě nenutím. Je ta ženská alespoň pěkná? Nevím. Pán mi jen řekl, že se jmenuje Miluše a je zemankou na Pasovarech. Tak jaký je plán? Cesta jim ubíhala rychle, protože probírali možnosti, jak tu ženu zachránit. Následujícího dne hned po ranní mši vjel Johannides z Buku na koni a sám pražskou bránou do města a cvalem se hnal k budějovické radnici. Na prostorném čtvercovém rynku právě začínal týdenní trh. Všude byly stánky trhovců, mezi nimi se proplétaly měšťanky a jejich služebné, které nesly košíky a do nich skládali nákupy. Prchatický hejtman se skočil před vraty a protože měl na plášti erb 5-listé růže, okamžitě ho uvedli k portmistrovi. Vyměnili si pár slov Pak se zvedli a v doprovodu zbylých končelů zamířili k hradbám. Johannides z Buku jim totiž namluvil, že se blíží vojsko českého krále a ta zpráva je zaručená. Sotva zmizeli, zastavil před vraty radnice povoz. Emeram uvázal otěže koní k železnému kruhu na zdi a vstoupil do Maashausu. Tam mu cestu zastoupil radniční sluha. Vezu to pivo, oznámil Emeram ležérně. Jaké pivo, o ničem nevím. No naše, třeboňské. Proč by ho páni končelé kupovali? Máme přece svoje. Ale mizerné, ty truhlíku. Nad náš ležák není, vykládal Emeram a odvedl ho ven. Naplnil džbánek a vyzval ho, ať ochutná. Sluha se zhluboka napil, pak si dlaní otřel vousy a spokojeně mlaskl. Máš pravdu, dobré, ale stejně o tom nic nevím. Přijeď, až trh skončí. Já se zeptám pana purkmistra. Třeba ho koupit ani nechce. Tak to ne, chlapelína. Tady je účet. Radnice pivo už zaplatila. Já mám jen složit sudy. Takže buď ti je naskládám sem do podloubí, nebo odnesu do sklepa. Ale vracet se rozhodně nebudu. Vyložím je a jedu domů, jasné? Tak je odnes do sklepa. Otočil hned strážný. Pojď, ukážu ti cestu. Emeram kývl na podomka, který ho doprovázel. Z vozu sundali velká dřevěná nosidla, která měla uprostřed výřez, do něhož sud naležato zapadl a nemohl se při přepravě skutálet. Pro jistotu ho ještě pevně ovázali provazem a pak se vydali s nákladem do sklepení. Tady ho složte, ukázal radniční sluha do nízké klenuté komory pod schody. Tady je moc vlhko, protestoval Emeram. Sud bude hnít a pivo ztratí chuť. Nějakou lepší místnost tu nemáte? Pivo se dává vždycky sem. Proto to budějovické chutná jako chcánky. Ušklíbl se podomek, který dostal přesné pokyny. Pozor na jazyk, zabručel sluha, ale poslechl. Chvíli přemýšlel a pak je odvedl úzkým průchodem do dlouhé klenuté chodby s 6 dveřmi. Ta úplně vzadu je prázdná, vykládal prostoduše. V těch ostatních máme zavřené lotry, tak to nespleťte. Ti si nezaslouží ani špinavou vodu, natož pivo. Emeram spokojeně postřehl, že dveře do žalářů jsou zvenku zajištěné závorami, ale nejsou zamčené. Proč taky, když se radnice ve dne i v noci střežila? Kde máte prázdné sudy? Zeptal se jakoby mimochodem. Proč prázdné? No, přivezli jsme plné a odvezeme si prázdné. To se tak v Třeboni dělá. Vidíš, na účtu je jasně napsáno, že radnice zaplatila jen pivo. Za sudy dá jiné. No, nějaký prázdný by tu snad mohl být. Přineste další plný, já ho zatím najdu. Emeram s podomkem chvatně přinesli sud, aby je radniční sluha neviděl. Byl prázdný a měli ho ukrytý mezi těmi plnými. Postavili ho na kraj chodby, pak rychle utíkali pro druhý plný a ten odnesli dozadu, kde už stál ten první. Potom se rozdělili. Podomek s loučí v ruce zamířil do boční chodby, kde strážný podle zvuků prohraboval harampádí a hledal prázdné sudy. Emeram zůstal v chodbě bez světla. Bylo to bezpečnější. Tiše zaklepal na první dveře. Zevnitř se ozval mrzutý mužský hlas. Teprve na třetí pokus uslyšel ženský. Jsi Miluše? Chvilka ticha a pak se ozval opatrný souhlas. Emeram zvedl závoru a poručil, ať si pospíší. Proč nemáš světlo? Protože utíkáš, děvče, a pospěš si, nebo nás to bude stát krk všechny. Poslechla. Čekal u dveří, skoro se srazili. Nejprve za ní zavřel a vchod do žaláře zase zajistil závorou. Nahmatal ruku a odvedl ji k prázdnému sudu. Na nic se nevyptávala. odhodlaně vlezla dovnitř, pršek přiklopil a zajistil třemi klínky. Stihl to na poslední chvíli. Z boční chodby k němu dopadlo světlo louče. Několika skoky vyběhl do poloviny schodiště, pak začal hlučně sestupovat dolů a klel, proč tu někde nemají voskovici, takhle si zláme hnáty. Ty ucho, a proč nám nedáš tenhle sud? Zeptal se Podomek, když se objevil se sluhou pod schody a ukázal do výklenku. Pak žaloval Emeramovi. Mají tam pár prázdných sudů, ale mizerné. Tak dva za něco stojí. No a tady máš třetí, vyhrkl okamžitě sluha. Tak jo, neochotně přikývl Emeram. Na nosítka naložili sud, v němž byla ukrytá Miluše, a pospíchali nahoru do Maashausu. Naštěstí byla štíhlá a celkem lehká, takže jim ani nedalo práci předstírat, že nesou lehký náklad. Opatrně naložili sud s ní na vůz, pak do sklepa odnesli poslední plný sud a na vůz si ještě naložili dva prázdné. Radniční sluha zkontroloval, zda jsou všechny tři dovezené sudy plné a zda je v nich pivo stejně dobré jako to, co mu dali na ulici ve Čbánku. Tak a já jedu, rozloučil se spokojeně Emeram. Opatruj vás, tu Bůh. I tebe, ani si mi neřekl, jak se jmenuješ. Hudec, Martin Hudec, jsem třeboňským Sládkem, vykládal dobromyslně a popohnal koně. Z radnice zamířil ke Svinenské bráně, aby nevzbudil podezření, že se nevrací do Třeboně. Jakmile ale byli z dohledu, zatočili do boční ulice a rynek objeli. Teprve tam dovolili Miluši vylézt ze sudu. Měli pro ní připravené spravované šaty, jaké nosívají děvečky. Své vyšívané si musela svléknout, zabalili je do rance a Podomek je odnesl do domu, v němž žil bratr krumlovského písaře. U něj drahé šaty ukryli. Miluše se k ním posadila na kozlík a pospíchali k pražské bráně. Tak jsme to už vyřídili, hlásil Emeram. Jimrán ukázal účet, podle něhož vezl pivo na radnici. Břicové prohlédli vůz, zkontrolovali, zda jsou sudy prázdné a pak jim pokynuli, že mohou pokračovat. Co ta holka? Zubili se. Nějak se připletla, opáčil Emeram a udělal necudné gesto. Byřicové se pobaveně rozchechtali, ale jejich velitel stáhl zamyšleně obočí. Něco se mu nezdálo. Miluše, aby na poslední chvíli něco neskazila, si vykesala suknici a ukázala jim zadek. Tak nějak si představovala, že by se chovala prodejná děvka. To velitele strážných u brány přesvědčilo. Plácl jí po zadnici a dodal, pokud by se do města vrátila, ať ho vyhledá, dobře jí zaplatí. Tak, asi v bezpečí, odechl si Emeram, když projeli předměstím a dostali se na širokou kupeckou cestu, která vedla do Netolic a dál na Prchatice. Budějovičtí končelé zuřili, když zjistili, že v Třeboni o pivu nic nevědí a žádný Sládek Hudec tam nežije, takže není možno někoho za napomáhání k útěku obvinit. Ale co? Uzavřel celou věc purkmistr, když seděl s ostatními v radničním sále a popíjel pivo. Mohli jsme dopadnout hůř, takhle jsme za ní dostali alespoň tři sudy ležáku a výtečného. Necháme ho jen pro městskou radu, navrhl jeden z konšelů. O tom snad ani hlasovat nemusíme. A do městských příjmů se tohle pivo zapisovat nebude, dodal jízlivě jeho soused.